Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobrodošli u poslednje izdanje emisije Demokratski bez muke, koja posle gotovo 15 godina završava svoj vek i odlazi u istoriju. Ključne teme o kojima smo sa našim gostima razgovarali, a ovom prilikom se svima zahvaljujem, bile su sloboda i demokratija. Danas se vraćamo samo malo unazad i podsjećamo na neka od važnih pitanja koje smo pokretali i tumačili bez namere da namećemo zaključke i rešenja. Slušat ćete nekoliko priča o slobodi i demokratiji emitovanih tokom poslednje godine. Gost u današnjoj emisiji Demokratski bez muke je profesor dr. Milo Lompar, kome želim dobro jutro i dobrodošlicu na naš program.
Hvala, dobar dan.
Tema današnje emisije u načelu je sloboda. Pa, gospodine Lompar, koliko je po vama reč sloboda danas, kada se čini da ima u neograničenim količinama, zapravo samo privid, mnogi kažu i težu reč, laž u ovom svetu potrošnje, zabave, svetu u kojem uz neograničen protok informacije i komunikacije ipak nekako imamo svi osjećaj da smo strogo od nekud kontrolisani.
Svakako da pojam slobode predstavlja jedan od temeljnih pojmova modernog mišljenja, ali ne treba prenebregnuti da on ima dugu istoriju, naročito u hrišćanskoj tradiciji i naročito unutar izvesnih pravaca filozofskog i teološkog mišljenja. Takođe, pojam slobode ima jednu specifičnost utoliko što je njegova nosivost nekad iznad onoga što je samorazumljivo. Naime, sama sloboda uvek podrazumeva i iskušenje slobode. To znači da sloboda nije puka datost, nije nešto što vam je stavljeno na raspolaganje kao čaša vode koja je stavljena pred vas, nego da ona u jednom stepenu predstavlja i iskušenje. Sloboda je naime uvek i sloboda za zlo. Ne samo, dakle, sloboda kao ostvarivanje potencijala koje jedan čovek ima u svetu nekog pozitivnog sadržaja, nego isto tako i onih potencijala koje čovek ima negativnog sadržaja. Tako da je sloboda s jedne strane poziv, s druge strane iskušenje. I to je nešto što bi moglo da se prevede u različite oblike filozofskih kategorija kao što istorija i klasične i moderne misli pokazuje. Ali pitanje koje ste mi vi postavili ide u mnogo konkretniji sadržaj naših života, gde ovi refleksi, gde ovi refleksi strogo teorijskih pitanja imaju svoj domet, ali nemaju svoju očiglednost. Sasvim je izvesno, što se mene lično tiče, da vreme u kom mi živimo je vreme duboke neslobode. To je naročito očigledno za svet koji je živeo u komunizmu, ili da kažem tako, za nas koji imamo u sebi iskušenje komunističkog načina života, jer je naše čulo za ideologizaciju i za manipulaciju pojmovima, rečima, javnim prostorom, izoštrenije, mogao bih to da kažem, nego što je čulo kod onih Evropljana koji nisu prošli ideologizaciju komunističkog sveta. Mi, dakle, imamo dovoljno precizno razvijene instrumente da možemo da osetimo kada se manipuliše, dok građani zapadne Evrope, po mom mišljenju, to tek počinju da uče. I to je jedno iskustvo koje ne možete da imate kao neposredno živo u sebi iskustvo dok ne prođete kroz taj purgatorijum, kroz to čistilište. Naime, u komunizmu je sve bilo na neki način dato u znaku slobode na prvi pogled. Setimo se da je u komunističkom manifestu zapisano da je sloboda pojedinca uslov slobode za sve, da se govorilo u različitim pojmovima slobode radničke klase, oslobođenog društva, rada i tako dalje. Ali takođe, komunizam je imao jednu maksimu koja je bila veoma delotvorna, glasila je: nema slobode za neprijatelje slobode. A ko su neprijatelji slobode? E, to odlučuje partija i ona ih tako i određuje. I mi smo gledali onda prvi i drugi posle televizijski program i videli smo, slušajući radio emisije, čitajući tadašnje novine, kako nema, ja govorim sad o svom iskustvu, to je iskustvo 80-ih, dakle iskustvo jednog ipak poznog komunizma, kako nema onih ljudi koje smo inače tražili na tribinama po raznim beogradskim dvoranama da čujemo, jer su nam bili zanimljivi, već da slušamo neke oveštale i prilično prazne priče koje nemaju nikakve veze ni sa našim sadržajem života, ni sa realnošću tog života. I onda kad je pao Berlinski zid i kad se taj sav svet raspao, vi ste videli da ste prisustvovali jednom velikom piru laži. Taj pir laži i se zasnivao na formuli: uzet ćemo vam ličnu slobodu mišljenja, daćemo vam socijalnu sigurnost položaja. Ili kako to izgleda kod Dostojevskog u Velikom inkvizitoru: daćemo vam hleb, uzet ćemo vam slobodu. To je ključna forma života koju smo mi živeli u jednom dobrom periodu. Ono, ovaj svet koji sada je nastao posle rušenja Berlinskog zida i posle ratova u kojima se raspala titoistička Jugoslavija, deluje kao svet simulakruma. Dakle, ovde nije prostor slobode deklarativno omeđen u smislu da se kaže ovo se sme, ovo se ne sme, kako je bilo u komunizmu, za ovo sledi zakonska sankcija. Setite se da smo mi živeli u društvu gde je bio verbalni delikt, znači jednostavno rečeno mogli ste otići u zatvor za nešto što kažete, ali svi ti mehanizmi deluju na izokrenut ili nevidljiv način. A to znači da prećutno postoji jedna evidencija onoga što je dozvoljeno ili barem ispravno i onoga što je nedozvoljeno ili kažnjivo. To se odvija u specifičnom i u nekoliko različitom prostoru, jer je sada okvir nacrtan. Taj okvir ne pokriva cjelinu situacije, ali pokriva njen 95%. Margina postoji. I na toj margini je dozvoljeno praviti prekršaje različitih vrsta. Ukoliko, međutim, čovjek želi da bude unutar situacije koja se zbiva, to znači epohalne, medijske, profesionalne, karijerne, on mora da vodi računa o okviru. I to vi vrlo dobro znate kao ja. Što se više primičete okviru, sankcije počinju da vas pogađaju. Prvo, kroz prećutkivanje, onda kroz određene mere diskriminacije, da bi na kraju se išlo na različite oblike čak i kažnjavanja. To znači, mehanizam je ovaj: budi unutar sistema i od dozvoljenih igračaka koje su ti date, radi što god hoćeš. Pričaj što god ti padne na pamet, može, nema problema. Znači, možeš u isto vrijeme da kritikuješ veliki prasak, možeš da kritikuješ internetsku pornografiju, možeš da kritikuješ nedozvoljene prostore otopljavanja severa i juga zemljine polulopte. Možeš čak da kritikuješ i neke određene sadržaje biološkog ili ne znam kakvog razvoja, sve to može. Ali onog momenta ako dodirneš neke od tema na kojima počiva ovaj svet, koji ti je dat, ti ćeš se osjetiti kako sankcije deluju, iako na prvi pogled ne deluje ništa.
Ja sam monahinja Pećke patrijaršije, mati Haritine. Zamenjujem mati Igumaniju ovdje u manastiru i tako tu sam već preko 50 godina u ovoj svetinji. Ne bih žela ništa sad mnogo da pričam o nekoj prošlosti, što se dogodilo, preživjeli smo, što je najvažno da smo mi preživjeli i da smo ovdje i da smo ostali u ovom manastiru, da manastir ostao živ i danas i da dočekuje svoje posjetioce, svoje goste, svoj narod i ovdje sa njime deli sve što ga snalazi na ovim prostorima. Manastir ovdje ima oko 25 sestara, ima nekoliko, imamo sveštenika, radnika, tu uglavno oko 30 osoba koje žive ovdje u Pećkoj patrijaršiji. I tu mi živimo i radimo, molimo se, imamo liturgiju svakodnevnu, a ovaj današnji dan to je nezaboravan za nas i za srpski narod, naročito na Kosovu, koji očekuje veliku podršku od Srpske pravoslavne crkve, a veće podrške nema nego od ovoga što se dogodilo danas.
Pretpostavljam da morate da imate i poverenje u srpsku državu. Kakav je vaš odnos, možda ne vaš lično, kad razgovarate sa ljudima, da li se ljudi osjećaju nekada kao izgubljeni, iznevereni, razočarani?
Znate, vi ne možete tako da vam kažem nešto o pojedincima, ali mogu da vam kažem da mi apsolutno imamo dobru saradnju i sa našim vlastima, sa našom državom, i oni čine što u njihovoj moći, nije lako ni njima, mi to shvatamo i sve što potražimo, sve što dajemo zahteve, oni pokušavaju da nam pomognu, da nam ublaže i da nas i finansijski pomognu da možemo da opstanemo ovdje i naš narod i ovdje naše osoblje.
A kada čujete da je Kosovo nezavisna država, evo mi smo se prolazeći danas iz Beograda prvi put sreli sa zvaničnom granicom, sa carinicima, sa precrtanim natpisima, gde god je srpski natpis je precrtan. Prosto vi naravno po prirodi stvari ne želite u to da verujete, ali kako razmišljate, na koji način?
Mi ne razmišljamo ništa, nego ono što je Gospod dopustio, mi to moramo da podnesemo. To je sve dopustio Gospod po našem grehu, po grehu srpskog naroda, koji su udalji od Boga. A inače, vi ste to sada videli, mi to vidimo već nekoliko godina ranije, i prolazimo, ali ne možemo ni da se poželimo mnogo. Nas na samoj granici još nisu ni pretresli, niti su nas uznemiravali, lepo su nas pozdravili, čak mnogi puta nisu nam ni dokumenta pogledali. Mi pokušavamo da ipak korektno ponašamo, a mi ono što je srpsko u ovom krugu manastira i sve što je za srpski narod, mi se borimo da se to održi i tu ne popuštamo u tome. I borimo se da ova svetinja opstane i srpski narod, ko hoće da se vrati, ali ja mislim da mnogi neće da se vrate. Sami oni neće da se vrate. Ja mislim da su se snašli tamo u boljim prilikama i prodali su ovdje, što nas mnogo razočaralo, prodali su sve u bescenje što su imali i što nisu bili u pravu da prodaju niti dužni, jer to je njihova dedovina, nije njihova lična svojina, ali su oni prodali, tako da su i nama mnogi napravili probleme sa tim Ovaj, a oni nisu mnogo iskoristili sa tim. Ali tamo su se snašli i ja mislim da naša vlast bi trebala silom da ih protera na Kosovo. Da se vrate. Oni su ovde imali lepa imanja, lepe kuće i mnogi su mogli da opstanu. Ali tamo su se snašli bolje, tamo da omogućilo im se da rade, da na neki način žive bolje i prodaju ovde, tamo se snabdevaju sa stanovima, sa svim ovim što im je potrebno, tako da mislim da mnogi neće sami da se vrate.
Ali postoji ipak i ona doza straha. Ima ljudi koji se plaše povratka.
A da li se mi ne plašimo?
Vi ste posebni, da nije vaše hrabrosti ne bi ovo ni opstalo, ali valjda ne može da se računa da su svi ljudi, tako hrabri.
Jeste,
kao
ali ovi ljudi koji su ovde, koji su opstali, znate, nije njima lako. I oni imaju strah, ali se bore i neće da popuste. I znate da mnogo šta savlađaju i uspevaju. Tako moramo borbom da savladamo sve. Ne može niko da nam da sve na tanjiru, što kažu. Ali moramo da se borimo, pa i da stradamo, pa i da patimo, ali ipak moramo da pobedimo na neki način. Ovo je sam mala jedna opomena da bismo se mi vratili Bogu. On ne želi da se mi njemu na silu vraćamo. Što kaže naš narod, silom babu u raj ne možete. Ali malo nas opominje da mi sami se trgnemo, da vidimo da to nije dobar put kojim smo do sada išli. I mislim da je komunizam učinio mnogo, da nam je omladinu uništio i sad to treba da prođe vreme, da se ljudi vrate, da se pokaju, da priđu veri. I hvala Bogu da ipak vidim da dosta omladina se vraća Bogu više nego i stariji ljudi. I vreme treba da prođe, ali nadamo se bit će dobro.
Nadamo se bit će dobro, čuli smo priču zabeleženu u Velikoj Hoči.
A razliku možete i vidite sami kada dođete ovde, verujem da jeste. Jeste. Razlika. Pa ne znam da li će me neko razumeti, ali ovde nekako sunce drugačije sije. Da, ovde je miris drugačiji, sve je nekako, vazduh je drugačiji. Jel osjećate proleće? Da, ovde se nekako drugačije osjeća proleće nego u drugim mestima. Ovde ptice s proleća pevaju neku pesmu i svake godine se menja ritam. I čini mi se da je sve veselije. Svako naredno proleće je veselije. Skoro je došla moja prijateljica iz Argentine i njen momak i žive ovde već neko vreme i isto su rekli da je ovde poseban miris proleća, poseban sjaj sunca i poseban cvrkut ptica, tako da svi osjećaju isto. Nije, ne samo ja koja sam mali zanesenjak, da, svi osjećaju isto. Prijatelje Albance nema, ali oni koji dođu ovde ne žele da priznaju, ali verujte, u očima im se vidi. Ja to vidim.
Šta vam kaže njihove oči?
Isto što sam im malo čas rekla, da je ovde sve drugčije, sve je lepo, sve je toplo i da je sunce najlepše u Hoči.
Mnogo vam hvala. Želim vam da taj sjaj sunce iz Hoče, kako god možete, umeti, znate, prenesete i na neke druge delove ove naše lepe zemlje.
Dogovorit ću se ja sa suncem. Tamo gde
Yeah.
Sunce drugčije sija i vazduh se drugčije diše i u Orahovcu, u kući Jovane i Dejana Baljoševića.
Sam Orahovac se nalazi, ovaj srpski deo, da kažem, se nalazi u samom jezgru grada Orahovca, to jest na uzvišenju gde je Orahovac i formiran. Znači, Srbi su uvek u svim sredinama na izvoru, zato što su autoktoni narod koji je te gradove, ta mesta, ta sela i osnivao. Tako da, kako je nastao srpski deo Orahovca, prirodno, znači u gornjem delu grada su živjeli samo Srbi, u gornjem delu grada, oko crkve, i u sklopu tog gornjeg dela grada nalazi se i Sahat Kula, koju su Turci izgradili od kamenja, kažu, Sahat Kule koju je kneginja Milica izgradila u Velikoj Hoči, baš u porti crkve Svete Ane, tu gde se škola nalazi, koju sam pomenula. I, kaže, skinuli su zvono i postavili su zvono sa Sahat Kule kneginje Milice na tu Sahat Kulu. Znači, to je srž srpskog dela grada, i kada je 99. Nastao progon Srba, jer se vojska i policija povukla, preko granice Albanije su krenuli da ulaze svi oni koji su bili u sastavu takozvane OVK, i onda je krenulo masovno proterivanje iz kuća i stanova. Mnogi Srbi nisu ni dočekali da budu proterani, jer su znali šta će im se desiti, nego su svi sa najosnovnijim stvarima otišli prema gornjem delu Orahovca. Grad je imao oko 3000 Srba, sam grad, i možete zamisliti kada se na jednom malom prostoru od 2-3 ulice skoncentriše 3000 ljudi, gde je u svakoj kući od normalnih prosečnih 4-5 do 6 članova, svaka kuća je imala između 18 i 30, pazite, ljudi u početku. Tako da je na taj način nastao gornji deo, srpski deo grada, da kažem, gornji srpski deo grada, jer su se svi tu skoncentrisali, i onda je prirodno KFOR kada je došao, oni su, znači snage KFOR-a kada su došle, oni su postavili neke punktove gde su napravili liniju razdvajanja između srpskog i albanskog dela grada, jer dole u donjem delu nije bilo nijednog Srbina, i tako smo mi to prozvali srpskim delom grada, i oni su ga tako prozvali. Uh-huh. Moj suprug, koji je nekih 4 godine bio predstavnik Srba u najtežem periodu, on je svima koji bi dolazili predstavljao Orahovac tako što ih izvede ispred crkve i kaže: ovo je crkva, ispriča ovo kako se formirao gornji deo grada kao srpski deo grada, i onda kaže: evo, kod nas je ovde sve improvizovano. Evo, ovo je škola koja je improvizovana, to je bio neki prostor koji je doprinosom građana sagrađen da bi se održavala tu krštenja, venčanja, ispraćaju vojsku, tako. I to je pretvoreno u školu između septembra i oktobra 1999. godine, jer dece je bilo, prosvetni radnici su bili tu, i bilo je šteta da škola ne radi, da deca sede, mislim, što se kaže, da budu na ulici bez škole, i ta je zgrada improvizovana za školu. Onda se okrene i kaže, ovo je naša crkva, a oko crkve vidite groblje. To je takođe improvizovano groblje, jer smo se mi tu počeli silom prilike sahranjivati, i to od 98. godine, kada je bio napad na Orahovac UČK i kada je jedan veći deo ljudi kidnapovan. I prvi koji su stradali u napadu takozvane OVK na Orahovac su sahranjeni u porti crkve. Tako da mi sada imamo i improvizovano groblje. A onda ceo naš život je improvizacija. Znači, mi ne živimo kao normalni ljudi već unazad 15 godina, već živimo onako kako se mora i kako se može. Čovjek u ropstvu, on ne može da bude spoljašnje kreativan, on može samo da radi na svojoj unutrašnjosti, na svojoj duši, a verujte, ovde svaki mali uzlet naših strasti, naših tih životnih energija, sokova, vrlo brzo bude ovako potisnut i ugušen nekim lošim dešavanjima, tako da smo mi uvek, kako bi se reklo, neka Božija straža. Stražimo nad svojim dušama, a ne što smo mi neki veliki vernici ili nešto mnogo duhovni ljudi, nego jednostavno nam se ne dozvoljava taj životni uzlet da bi svoju dušu držali u skromnosti i u nekoj pred Bogom poniznosti.
Vremenom se poimanje slobode promenilo, a sada je ona jedna od garancija savremenog društva. Naravno, sloboda nije bezuslovna, slobodni smo sve dok ne prekršimo neki od zakona društva i države u kojoj živimo. Sloboda se izražava slobodom govora, izbora, slobodom misli i kretanja, a kada nam je to uskraćeno, tek onda možemo da shvatimo koliko nam je upravo sloboda dragocena. Kroz istoriju gotovo da nema mislilaca koji nisu govorili ili pevali o slobodi. Od slobodnog čoveka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovek slobodan i u zatvoru. Platon. Čovek postaje slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem. Meša Selimović. Svi se pokoravamo zakonima da bismo bili slobodni, Ciceron. Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi, Jean-Jacques Rousseau. Slobodni ste ako vam je savest čista, Goethe. A o slobodi u današnjoj emisiji razgovaramo sa našim današnjim gostom. Sa nama je profesor Leon Cohen.
Dobro jutro i vama i hvala na pozivu.
Dogovorili smo se da naš razgovor počnemo sa jednim potpuno načelnim pitanjima. Profesore, šta je za vas danas sloboda? Kako po vama danas izgleda ili treba da izgleda čovek koji za sebe misli i može da kaže da je slobodan?
Već u ovom vašem pitanju sadržano je u stvari nekoliko pitanja ne jednake opštosti, tako da ću ja početi od nečeg najabstraktnijeg. Sloboda je kroz istoriju među filozofima i teoretičarima shvatana na mnogo različitih načina. Recimo, često se pravi distinkcija između negativne i pozitivne slobode, negativne slobode, slobode od nečeg, slobode od prinude i pozitivne slobode, slobode kao moći da nešto učiniš u skladu sa svojim željama, ali ja ne bih ulazio u te možda za ovu emisiju suviše komplikovane stvari i zadržao bih se na onome što je meni samom uvek izgledala osnovna stvar. Fundamentalni pojam slobode, po mom mišljenju, negativan je utoliko što sloboda pre svega treba svakom pojedincu da garantuje jednu zaštićenu privatnu sferu u kojoj je on potpuno suveren i ponaša se u skladu sa vlastitim željama i opredeljenjima. Naravno, kao što je jasnije i bolje od drugih istakao u 19. veku John Stuart Mill, takva sloboda, da bi bila i opravdana i ostvarljiva, podrazumeva da istu tu slobodu priznajemo drugim pojedincima. To znači da sam u svoj zaštićenoj privatnoj sferi slobodan da činim što mi je volja dok ne nanosim štetu drugima. I sad bismo se mogli upitati, kao što su se naročito od kraja 18. i početka 19. veka pitali mnogi evropski mislioci, šta je temelj i opravdanje takve slobode. Tu mi izgleda da je najuverljiviji odgovor koji možemo zvati individualističkim. Taj odgovor su na jednoj, pre svega političkoj ravni, davali veliki klasični liberali 19. veka, sam John Stuart Mill, nešto pre njega Benjamin Constant i Alexis de Tocqueville, ali je suštinsku ideju individualizma možda najbolje izrazio Kant u svojoj čuvenoj drugoj formulaciji kategoričkog imperativa, koja glasi: delaj tako da se prema ljudskosti u svojoj osobi, kao i u osobima koga drugog, uvek odnosiš i kao prema svrsi, a nikada kao prema pukom sredstvu. Drugim rečima, pojedinac, svaki čovek, nešto je što ima vrednost samo po sebi. Pojedinac nikad ne može biti shvaćen kao puko sredstvo, kako dobro kaže Kant. Naravno, u svim, recimo, zajedničkim projektima koje ljudi preduzimaju, od malih privatnih projekata do velikih kolektivnih i opšte društvenih poduhvata, pojedinci su uvek samo i sredstvo. Ono što čine samo je sredstvo za postizanje nekog većeg, nadamo se, slobodno prihvaćenog zajedničkog cilja, ali je važno da nikada nisu samo to. Dakle, temelj onoga što je zaštićena privatna sfera svakog pojedinca, temelj njegove slobode je uverenje da svako od nas ima vrednost sam po sebi. Taj pravdoljubivi, da tako kažem, individualizam ušao je u srpsko društvo i u srpsku kulturu kao ozbiljna teorijski prihvaćena misao negde krajem 19. veka. I to u onoj varijanti koju je zastupao John Stuart Mill. Mill je i pre toga bio možda najuticajniji, ali samo politički mislilac u Srbiji, koji je ključno uticao na prvu generaciju srpskih liberala, među kojima je intelektualno verovatno bio najjača ličnost Vladimir Jovanović, prevodilac Milove predstavničke vlade i otac Slobodana Jovanovića, čoveka koji je zajedno sa Bogdanom Popovićem, pa i više od njega, odomaćio u našoj sredini milovski individualizam i Milovo shvatanje slobode. To je tradicija kojoj, duboko sam uveren, i mi danas treba da se vratimo kad načelno razmišljamo o slobodi i njenim mogućnostima u jednom društvu kakvo je srpsko danas.
U moru velikih i globalnih priča često ne vidimo ili zaboravimo na neka dešavanja tu oko nas, iako na izgled male, slikovito govore o vremenu i atmosferi u kojoj nastaju. Priča broj 1. U poslednje vreme na području Banije, na granici sa Bosnom i Hercegovinom, u zaseocima Hrvatske Bojne te Malog i Velikog Obljaja, učestale su pljačke i razbojništva, što je još više pojačalo strah među retkim stanovnicima. U zaseoku Bojna, da bi se čuvali gole živote, meštani svake noći spavaju zajedno kod drugog domaćina. Priča broj 2. Ovih dana, uglavnom na srpskim grobovima na Kninskom groblju, pojavila su se službena obaveštenja da će radi neplaćenih računa za grobnu nadoknadu pokojnici biti deložirani u zajedničku grobnicu. Svakako da ovakav način obaveštavanja nije prikladan, jer davno su prognani oni Srbi čiji pokojnici sada leže u tim grobovima. Priča broj 3. Rezultati posljednjeg popisa ukazuju da su se Srbi u velikoj meri odrekli svog nacionalnog identiteta. Prilikom posljednjeg popisa stanovnika u Hrvatskoj, od 200.000 popisanih, njih oko 40.000 izjasnilo se da su Srbi pravoslavne vere, a 160.000 da su samo pravoslavne vere. Priča broj 4. Iz Srbije, gde je utočište našlo više od 300.000 izbeglih i prognanih iz Hrvatske, u Hrvatsku se doselilo njih svega 14.533, a iz Hrvatske u Srbiju odselilo 35.027. Broj iseljenih u odnosu na doseljene konstantno raste, a razmer u poslednjoj godini bio je 1:6 u korist iseljenih. A priču broj 5 ostavili smo za našeg današnjeg gosta u studiju Radio Beograda 2, gospodin Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Kako izgleda ova priča broj 5 koju sam ostavila vama da nam je vi ispričate? Na izgled sitna, a mnogo govori o trenutnoj situaciji.
Da. Pa uglavnom sve ovo što ste rekli, sve se gotovo priče mogu staviti pod isti naslov, da je ugrožen ne samo opstanak Srba na prostorima Hrvatske, nego da je ugrožena i njihova kulturna baština. Radeći godinama na tom planu, najprije u Kninu, u muzeju gdje sam proveo najveći dio svog radnog vijeka, pa zatim ovdje u Srbiji, u Beogradu, stalno sam pratio kuda sve to ide, pokušavajući na razne načine da se ukaže i domaćoj i svjetskoj javnosti da nije došlo samo do etničkog čišćenja Srba sa tih prostora, nego da se u posljednje vrijeme uništavaju i tragovi njihovog milenijskog prisustva. Ovo o čemu pričamo sada odnosi se opet na prostor Banije i Korduna, gdje je poslije sknavljenja i uništavanja naših pravoslavnih crkava, ne samo na područjima gdje su vođena ratna dejstva od 1991. i 1995. nego i na drugim izvan tih područja, došlo je i poslije Oluje, odnosno u vremenu kada smo se nalazili u izbjeglištu, da je gotovo na većini tih crkava izvršena devastacija, da su pokradeni i odnešeni predmeti koji su se tamo nalazili, a sad u posljednje vrijeme imamo da odnose gotovo i čitave kuće. Naime, o čemu se radi?
Koju sam željela
da to je ova priča u koju ste sada naveli. Na području Banije i Korduna imamo jednu posebnu graditeljsku baštinu. To su bile drvene kuće koje su građene još od 18. sačuvane u 19. 20. vijeku i one su preživjele i Oluju, i ovih dana gotovo na području Sisačko-moslavačke županije, prema ocjenama onih koji su zaduženi da se bave sa njihovom zaštitom, govori se da godišnje netragom nestane više od 30 takvih drvenih kuća. Iako je Ministarstvo kulture donijelo neku konzervatorsku podlogu da se zaštiti ta kulturna baština, to se ne dešava. i vrlo je indikativno što uglavnom sve te kuće budu do temelja demontirane, zatim njihove grede, drvene grede popisane i odnešene na neku novu lokaciju. Tako da na brežuljcima Zagorja, u Slavoniju, u Savu ili na prostoru Dalmacije, gdje se nikada takva gradite kuće nisu gradile, možete ih u posljednje vrijeme naći. I naravno, mi smo stalno ukazivali na krađu našeg pokretnog kulturnog blaga i ne samo to, nego su opljačkane sve kuće koje su ostale iza Oluje, sada su, nažalost, nared došle da se odnose i kuće. I to
su kuće u kojima niko ne živi, koje predstavljaju deo tradicije, deo kulturne baštine,
da.
I koje, kako ste rekli, imaju posebna graditeljska svojstva, dakle mogu da se razmontiraju i da se negde ponovo postave.
To su kuće u kojima su živjeli Srbi do Oluje. Nakon njihovog progona one su ostale prazne i naravno oni koji se sad nalaze u izbjeglištvu nisu u poziciji da se vrate, dobijaju informacije te kasnije kada kuća nestane, podnose tužbe hrvatskoj policiji, ali i pravosuđu, i gotovo da su rijetki primjeri da je netko otkriven od onih, iako su kuće vidljive na svim ovim lokacijama koje sam nabrojao. Naravno, treba ovdje pomenuti da je za vrijeme rata uništena izuzetna kulturna baština, crkve Brvnare, koje su isto kao ove kuće građene od kamena, koje se nalazile na prostoru zapadne Slavonije. Jedna je bila u Buzeti, nedaleko od Gline, one su zapaljene. I zajedno sa tim crkvama nisu to samo vezane za Srbe i za pravoslavnu, nego su to civilizacijske tekovine svih ljudi.
Znači, hoćete da kažete da je sad učinjen korak napred, ove kuće nisu uništene, ali se premeštaju i dobijaju sasvim neko drugo svojstvo, negdje im se zameće trag.
Da. Recimo da tako, i da možemo i tako reći, samo one više, nažalost, nisu u vlasništvu Srba, oni kome pripadaju. Prosto je nevjerovatno da to radi se u privatnom posjedu, radi se o imovini koja je zaštićena po svim standardima i Evropske unije, čija je Hrvatska postala članica, ali kao što vidimo iz ovog što sam samo rekao u jednom primjeru, gotovo da se ništa od toga ne poštuje. Tako da se te kuće nestaju oko, to je Vrgin most na prostoru, zatim rekao sa Banije, Korduna. Uglavnom je na tim terenima građene su ovakve kuće koje su imale tradiciju graditeljsku. I sad više i gotovo tamo i nema.
Naš i vaš gost u emisiji Demokratski bez muke je akademik, pesnik, eseista, gospodin Gojko Đogo. Ako konstatujemo da vas nema često u javnosti, nećemo pogrešiti. Ipak ove godine dobili ste Dučićevu nagradu i to je bila prilika da čujemo po neku reč od vas. Bilo je komentara da je Dučić dosta dugo čekao na vas ili vi na Dučića. Šta je tačnije?
Pa oboje je tačno. Može biti da sam ga mogao dobiti ranije, ali kad god došao, dobro došao.
Dobili ste Dučićevu nagradu za sve ukupno stvaralaštvo, a povod je bila vaša najnovija knjiga Grane oblaka. Tom prilikom ste rekli, svaki pesnik pa i svaki čovek, kad mu sve ponestane, okrene glavu ka nebesima, pa se, ako nema za šta drugo, hvata za tu grančicu od oblaka. Da li uspevate da se uhvatite u ovim vremenima za tu grančicu od oblaka?
Izgleda da pesnicima, a Boga mi i većini ljudi, ne preostaje u nekim vremenima ništa drugo nego da se upravo hvataju za tu grančicu od oblaka, odnosno da okrenu glavu ka nebesima. Ima vremena, odavno su i pesnici nazvali oskudnim, a ovo je oskudno da ne može biti oskudnije. Vreme u kom je bar srpski narod prilično zbunjen i ne zna na koju da se okrene stranu. Odavno nas je pritisnuo neki drugi oblak olovni i ljudi, neki mogu da izdrže manje neki vremena, neki nešto duže, ali svi smo mi od trošnog materijala i posle izvesnog vremena dolazi do nekog zamora. Ozbiljni ljudi u takvim vremenima opredeljuju se za svoju radionicu, svoj kabinet, stvaraoci, drugi učute.
I to ste vi nazvali unutrašnji azil.
Pa tako je. U ovim vremenima toliko brbljivaca ima da čovjeku ne preostaje ništa drugo nego da malo odćuti, da se presabere.
A kada govorimo o vremenima, ono što je vezano za vaše ime i delo jesu vunena vremena. Skoro ste rekli da nažalost kod nas vunena vremena nikako ne prestaju, ona su sinonim za strah i ipak učinilo vam se u jednom trenutku da se ta vunena vremena polako raspliću. Dokle smo po vama sada stigli u raspletu tih niti?
Ja bih voleo da me ispunjava nešto više optimizma, ali nažalost ta vuna se samo iskazuje u nekom drugom predivu. Nisu to oni kolani koji su nas nekada stezali, ali te vrpce, uzice i dalje nastavljaju da nas stežu. Nisu i neće još dugo proći ta vremena. Kao što znate, mi danas, bar srpski narod, na neki način visi u vazduhu. Niti smo načisto sa vlastitim granicama, niti postoji neka čvrsta nacionalna odlučnost na koju stranu da se okrenemo. Sami razume se u ovom svetu ne možemo živjeti. Dakle, tu se otvara stotinu pitanja na koja možda pesnici baš i nisu pozvani da odgovaraju. Lepši je san, pa da sanjamo nekad lepo, nekad ružno, i to pokušavamo nekako pretočiti u reči.
Ipak u našoj novijoj istoriji pesnici su itekako bili prisutni i u stvaranju atmosfere i u donošenju mnogih odluka, i bili su delovi, deo nekih političkih i stranaka i procesa, kao i vi konačno, o čemu možemo malo kasnije da govorimo. A sada ste u prilici, već sam pomenula, rekli ste da se povlačite u neki unutrašnji azil. Za intelektualce u Srbiji kažete da su danas samo ikebana. Da li verujete u namernu zaboravljenost? To su također vaše reči.
Pa jesu. Pesnici, pisci, filozofi su umetnici. Pre 20 godina, posle rušenja Berlinskog zida, imali izvesnih iluzija da je moguće promijeniti svijet i da oni tu mogu nešto participirati svojim delom i naravno svojim glasom, svojim kao kulturni, ajmo reći, društveni radnici. Međutim, vrijeme je pokazalo da zapravo to što su se toliki ljudi zaleteli u nekakve političke stranke, pokušavajući da kao brižni ljudi da utiču na politiku, pokazalo se da je to ipak neka druga vrsta igre koja njima sasvim ne odgovara. Ne bar u ovom vremenu. Nije to samo naš slučaj. Na celom istoku, kao što znate, veliki broj pisaca u to vreme, pre, evo sad će četvrt veka, učestvovao je u politici, nek su bili čak i predsjednici država, ili predsjednici vlada. Danas je to prilično osupnulo i gotovo da ja ne znam nekog od istaknutih stvaralaca koji danas učestvuje u jednoj takvoj političkoj igri. Na to, o tome se može dugo razgovarati i razmišljati da li se vredi upinjati na neki način i protiv vetra i protiv vremena. Verovatno niko tu sasvim ne može biti dobar sudija.
Bilo je to sve od nas, s uverenjem da su priče o slobodi i demokratiji večne i za sva vremena. Želimo vam srećnu novu godinu. U ovom terminu, u 2017. godini, nove teme u novoj emisiji. A mi ćemo se, što bi rekao naš bivši predsjednik, sresti u nekom drugom filmu. Prijatan dan i mirne, radosne praznike žele vam Igor Dragićević i Dušanka Petrović. Thank you.